ubaba u-advocate Jamisa u-president wethu namhlanje ubesechinoyi esiyabonga abantu be-Mashwest ngokomvotela abakwenzayo. Hayi, baphumile njengobuningi bakho. Into ekhona abantu bathi khona bona sebezimisele ukuthi bangene emgwaqweni, ukuthi uhulumende lo kaMnangagwa kangenanga ngezifiso zikaZulu, ngoba abantu bathi khona bangahlala bayafa, bangangena emgwaqweni bayafa, so kungcono basebezamile.
Yes, siyabona ke kuke waphuma imbiko ekade yethulwe ngumnumzana Ken Matema isithi hayi abantu bayathwaliswa nzima bangangena emigoqweni lapho. Kunokuke kukhulunywa umnumzana uJamisa ukuthi abantu bathi sebezimisele, akusoze kulethele indubeko ebantwini.
UKen Matema uyamangalisa nxa yena enguminista engazi ukuthi isisekelo saseZimbabwe sipha abantwana baseZimbabwe amalungelo ukuthi batshengisele nxa kulodaba abalubona lungabaphathi kuhle. Sonke siyazi ukuthi ukhetho lolu olukaJulayi 2018 izani yantshontsha akudingi nyanga ukuthi bantshontsha. Kunobufakazi obuningi kakhulu ukuthi nje nxa uvele udila lomuntu osowazifundisa ukuthi amanga liqiniso, iqiniso ngamanga, uyabe bona ngazani liyamchothoza. So uMatema kahloniphe ilungelo likaZulu elilotshe kusisekelo sombuso esavuma isivunywa nguZulu wakuleli lishe ukuthi balelungile lokuthi bangibatshengisele emigwaqweni ngokuthula. Asikaze sitshengisele thina njengebandla ye-MDC senza umsindo. Ngingabona kusenzakala umsindo kuyabe kukhombisa ukuthi ngabantu ababethunge uhulumende wezani ukuthi bazokwenza ukutshengisela kwethu okuthuleyo kungani kulomsindo besenzele ukuthi gcone.
Kusuka khonapha ke eChinoyi ibandla liya kuya ngaphi?
Kuza kuya ngokuthi esiqoqile yiphi. So uZulu sizamazisa uma sezivumelene ukuthi sisuka lapha siya ngaphi.
Ukuthi kuyathatha isikhathi esinganani ukuze abantu bejengisele nxa ukuthi selibhodabhodile la?
Khathesi ngibona kanti usengene amaprovinsi asekwanabe yi-5, so sitsho ukuthi sesisalelwe yi-7. Okungenzakala ukuthi anganelisa ukuthi maybe achaye amaprovinsi amabili ne-weekend.